Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Стотици граѓани кои изминативе години работеле во Ирак и во Афганистан, во петокот излегоа на протест пред зградата на Управата за јавни приходи во Куманово, откако добиле решенија за плаќање данок на парите што ги заработиле таму. Тие се револтирани затоа што тоа се прави ретроактивно и што не биле известени предходно, а сега добиваат решение дека треба да платат и илјадници евра за кратко време. Спасе Јанаковски повеќе од 25 години работел на брод. Пред три недели добил решение во кое се бара да плати данок на заработените пари во 2020 година. Зачуден што досега не добил вакво писмо, посебно што негови колеги од други држави се изземени од вакви давачки, револтиран планира да ја напушти државата.
Најверојатно сите ќе барат начин да ги избегнат овие давачки, затоа што се сериозен финансиски удар за секого. И посебно со тоа што си ги барат ретроактивно. Нели? И голема сума пари, например. Ние заработуваме убаво, меѓутоа, ја не знаев колку има денеска слушна дека има овакво многу работници поморски од Македонија. Преку 9000 се само во Куманово и во Велес.
И други граѓани се жалат и велат дека заработените пари се трошат и се плашат дека ако управата инсистира тие пари да се вратат одеднаш, ќе останат не само со празни џепови, туку и без имот.
Од 2016 до сега, можено 3-4 пати има прашувано во УЈП дали треба да се плаќа данок на тие пари, значи уште трето почнаме да речеме на првиот договор, за да знам нели како и тоа, мене секогаш ми велеа дека не треба. Ниеден колега не плаќа данок на парите од брод. Ради тоа што сите ние сме повеќе од 180 дена отсутни од државата и сите ги сметаат како нерезиденти. Имам јас од држава, немам здравство, немам пензија, немам буквално немам ништо, само буквално си ги трошам сите пари тука. Ко јас треба да платам 10% данок на тие пари за 10 месеци на брод, мене ми се толку 10.000 долари годишно.
Нашите приходи не беа црни пари. Тие веќе се оданочени во државите каде што сме работеле и во матичните држави на компаниите што ни ангажирале.
Финансиските експерти тврдат дека државата нема пари во буџетот, па на сите можни начини посега во џебот на граѓаните. Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за ТВ Телма рече.
Дефинитивно оваа влада има проблем во фискалната сфера затоа што сака да троши многу, а чергата им е прекратка. И затоа некоја моја прогноза е дека можеби наредната година или веќе во 27-ма ќе видиме одредено покачување на одредени даноци.
Директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова тврди дека не станува збор за ретроактивна мерка за полнење на буџетот, туку за законска обврска што не се применувала. Таа уверува и дека граѓаните нема двапати да бидат оданочени ако платиле данок во странство.
Нашиот закон за данок на личен доход и меѓународните договори со кои што се склучени со одредени земји, значи не со сите, туку со одредени даночни јурисдикции, заштитуваат да не дојде до двојно оданочување, односно данокот за еден из доход да се плати двојно во двете земји.
Досега од 2500 граѓани кои остварили приходи во странство, наплатен е данок од 1 000 000 евра, односно 1/4 од сите што се повикани да го сторат тоа. Известување за тоа дека треба да платат данок за парите заработени надвор од земјава, досега добиле околу 10.000 граѓани, но УЈП соопштува дека процесот е во тек. Металната индустрија во земјава се соочува со еден од најголемите проблеми во поновата историја поради новите правила на Европската Унија што треба да стапат на сила од 1 јануари, а се однесуваат на намалување на квотите за увоз на челик во земјите членки. Тоа може да предизвика огромни загуби кај македонските компании од оваа индустрија. Податоците велат дека 70% од челикот произведен во македонската железарница Макстил завршува во Унијата. Металната индустрија побара од властите да преговараат со официјален Брисел за одобрување специфична квота за нашата држава. Барањето на бизнисот е ЕУ да ни овозможи извоз од 70.000 тони квартално. Тоа би било доволно за да можат да преживеат непречено да работат. Марија Дуковска-Павловска, генерален директор на Макстил за ТВ24 изјави.
Ова е многу сериозна тема и доколку ова не биде решено на политички начин, поточно на ниво на држава, да се успее да се испреговара, барем да имаме квота за самата држава, што би ни би било многу позитивно за нас, тогаш се друго, што и да разговараме, нема никаква смисла, бидејќи тоа буквално ќе ни го уништи нашето производство.
Владата потврдува дека ево комуникација со европските институции и уверува дека прашањето е отворено на највисоко ниво со Европската Унија. Металната индустрија во земјава вработува неколку илјади лица од земјава. Само во Макстил се ангажирани речиси илјада лица, а индиректно за железарницата се врзани уште 3 до 4 илјади други работни места. Според пресметките, оваа компанија учествува со 2% во домашниот бруто производ. Стапката на сиромаштијата во Македонија во 2024 година изнесувала 22%, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Најизразен ризик од сиромаштијата е забележан кај децата и младите до 17 години, за кои стапката достигнува речиси 30%. Особено алармантна е состојбата кај самохраните родители, речиси секое второ такво домаќинство живее под прагот на сиромаштијата, односно тој процент изнесува 46%. Кај возрастната популација од 18 до 64 години, како и кај лицата над 65 години, стапката на сиромаштијата е пониска. Според економскиот статус, сиромаштијата не ги заобиколува ни вработените. Кај лицата со работа, стапката на сиромаштијата ланската година изнесувала 8%, што го потврдува постоењето на феноменот сиромашни вработени, лица кои покрај редовен ангажман не остваруваат доволни приходи за пристоен живот. Кај пензионерите стапката е повисока и изнесува 12%, што укажува на зголемена ранливост, особено во услови на растечки трошоци за живот. Фудбалскиот клуб Вардар и Македонија вчера на комеморативна седница се простија од големата фудбалска легенда Васил Рингов. На комеморацијата присуствуваа неговите роднини, но и голем број негови соиграчи и спортски работници. Меѓу тие што се простија од Рингов беше и неговиот соиграч Ѓоре Јовановски.
Тој негов интегритет, а негова оригиналност може само да се искаже исто така и со неговиот струмички акцент. Тоа едноставно се беше оригинален. Ние на некој начин скоро сите фудбалери тоа го прифативме. Дури мислам дека во комуникацијата со нас секогаш и некогаш и ние на еден струмички начин зборувавме.
Васил Рингов почина на 23. овој месец на 70 годишна возраст. ФК Вардар го повлекува од употреба неговиот дрес со број 11 и ќе поднесе иницијатива Јужната трибина на арената Тодор Проески во Скопје да го носи името Васил Рингов. Во саботата во Кочани се одржа последниот марш за ангелите за оваа година, во која пожарот во злогласниот диско клуб зеде 63 млади животи. Родителите на загинатите пред празниците посакаа само едно, а тоа е да се пресуди правилно за прераното заминување на нивните ангели.
Бараме вистина, бараме одговорност, бараме правда, не за одмозда, туку за никогаш повеќе ни едно дете да не биде убиено од истата негрижа.
Родителите на загинатите оваа тажна година ја заокружија со саботниот 35. марш за ангелите. Тие имаат единствена новогодишна желба, а тоа е правда веднаш.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.